Suntem din nou la închinare și la închinare suntem fiecare dintre noi cu inima deschisă înaintea lui Dumnezeu și noi ca păstori suntem deschiși înaintea lui Dumnezeu și de dragul rânduielii, unii dintre dumneavoastră știu că noi suntem în birou pregătindu-ne pentru începutul serviciului și cei care doresc să se închine lui Dumnezeu și au venit pregătiți să se închine lui Dumnezeu, ne găsesc acolo și ne pot spune că doresc asta. Și noi dorim asta. Dorim ca închinarea noastră să nu fie doar o plimbare în adunare. Dorim că atunci când cineva vine pregătit să se închine lui Dumnezeu într-un mod special, să o poată face. Ar fi trist să nu fie așa. Dar de dragul rânduielii, închinarea nu înseamnă îmi vine acum așa cum mai dau drumul. Închinarea înseamnă să fiu pregătit cu toată inima, cu toată ființa și păstorii sunt în birou cu frații care conduc, ei știu, întotdeauna ne rugăm înainte, ne pregătim ca să intrăm în închinare înaintea poporului și ne bucurăm de oricine ne anunță că dorește să se închine înaintea lui Dumnezeu într-un mod special. Vă încurajăm să o faceți, dar haideți să o facem în rânduială. Conform rânduielii, e vremea să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Am început astăzi să privim capitolul 3 din Ioan. De fapt, dimineața acestei zile ne-am uitat la toată această Evanghelie. Am încercat să o prezint în mare, pentru că dacă este cineva pe care îl interesează mesajul acestei Evanghelii, să o poată urmări în modul progresiv în care ea dezvoltă acest mesaj foarte important și vital pentru fiecare dintre noi, și anume, divinitatea Domnului Iisus. Noi am sărit cu programarea sau cu programa pe care o avem direct la capitolul 3, ceea ce este o deficiență. După cum spuneam în această dimineață, dar mereu timpul e scurt, pentru că așa sunt condițiile care sunt și încercăm să ținem cât se poate mai scurt programul, explicațiile pe care ar fi trebuit să le dăm la capitolul 1 ar fi fost foarte importante pentru capitolul 3. Pentru că problema nașterii din nou și problema credinței mai întâi sunt definite în capitolul 1. Există în capitolul 1 o porțiune în care este definită ideea de naștere și o să o vedem în această după-amiază și ideea de credință. Spune așa acolo, a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit, dar, și urmează o frază atât de vital și fundamental teologică, care definește tot ce înseamnă ideea de naștere și credință pe tot parcursul acestei cărți. Dar, tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred. E definită ideea de credință. Li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui. Atunci înseamnă naștere din nou. Despre care Nicodim, sărmanul, era în totală nepricepere. Să se facă copii ai lui Dumnezeu născuți, de aici vine ideea de naștere, nu din sânge, carne, voia firilor, voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. În capitolul 1, unde este proclamată într-un mod perfect divinitatea Domnului Iisus Hristos, toate conceptele cu care ne întâlnim în Evanghelia după Ioan sunt prezentate. De exemplu, vom vorbi de lumină în această seară. Lumina nu era Ioan, lumina era Domnul Iisus. Ioan a venit să vestească lumina. Vă amintiți? Și lumina asta, spune textul, conține viața oamenilor. În ea, în lumina aceasta, era viața omului. E o lumină care dă viață. Care ne duce la această naștere, despre care urmează să vorbim. Am spus de dimineață că Iisus Hristos, Domnul, e mântuitorul lumii și textul abordează lucrul acesta oferindu-ne trei argumente. Ne-am uitat dimineață la primul, și anume, la faptul că Domnul Iisus Hristos este prețul mântuirii. E primul argument, scuzați-mă, primul argument. Prețul mântuirii. Pentru mântuirea noastră, pentru nașterea noastră din nou, era nevoie să se plătească un preț. Și prețul a fost cel ce s-a pogorât din cer ca să fie prețul. Era singurul suficient să fie prețul. Prețul răscumpărării fiecăruia dintre noi. Este Domnul Iisus Hristos. Aș încerca să văd în ce măsură voi reuși, pentru că evident e un text și foarte important și extrem de bogat, dar am să încerc să o fac mai pe scurt, să prezint celelalte două argumente. Nu numai că Domnul Iisus este prețul uluitor al mântuirii, El este și prezentatorul unic al mântuirii. E în textul nostru un dialog care are loc între un învățător al legii și nu în orice fel de învățător, de vreme ce întâiul verset al textului nostru ne anunță că Nicodim era un fruntaș. Nu era un învățător oarecare, era unul dintre fruntași. Deci era un învățător care avea o anumită autoritate, câștigase un anumit respect de vreme ce era un fruntaș. Deja era un conducător. Și ce este interesant este că atunci când Nicodim vine la Domnul Iisus în versetul 2, vorbește direct la plural. Spune așa, învățătorule, știm. Stai, cum adică știm. Ceea ce înseamnă că Nicodim nu numai că este un fruntaș, un învățător fruntaș, el este purtătorul de cuvânt al unui grup. Al unui grup care nu trebuie ignorat. E un grup de iudei care, spre deosebire de marea lor majoritate, au văzut ceva special la Domnul Iisus Hristos și au recunoscut că El, acest rabin învățător, nu-i ca ei. Nu-i deloc ca ei. N-are nicio asemănare cu ei. Îi depășește total, cu totul. Și dacă urmăriți dialogul, Domnul Iisus va fi de acord. Nu trebuie văzută ca o bagiocoră ideea tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi. Unii consideră că Domnul, cum am zice noi astăzi, l-a luat la mișto pe Nicodim, dorind să-și prezinte superioritatea lui. Nu, Domnul Iisus a vrut doar să-l conștientizeze pe Nicodim și o să vedem că tocmai în asta constă definiția nașterii din nou. Cine nu-i născut din nou, nu pricepe nimic. Și chiar dacă știe, nu pricepe. Domnul Iisus nu contestă ce știe Nicodim, Domnul Iisus contestă ce pricepe Nicodim. Una-i ce știi, alta-i, ziceți, ce pricepi. Da, ar trebui să existe legătură între ce știi și ce pricepi. A tocmai aici este frumusețea și măreția argumentului nașterii din nou. Nașterea din nou e un proces absolut vital, fundamental, pentru că fără ea degeaba știi. Știi, dar nu pricepi. Vă aduceți aminte cum îi caracterizează Pavel pe evrei din vremea lui, în Romani, capitolul 10? Le mărturisesc că râvne au. Ce n-au? Mulți dintre noi știu, dar nu pricep. Și aici este o problemă. Tocmai aici este esența întregului dialog. Domnul Iisus vine să prezinte ca unul care nu numai că știe, dar și pricepe. Știe și pricepe nu pentru că a fost învățat de cineva, nu pentru că a citit suficient și nu pentru că are suficientă materie cenușie în creier ca să priceapă. El știe și pricepe pentru că El este cuvântul însuși care s-a făcut trup. Și tot dialogul acesta e un dialog care demonstrează că Domnul Iisus Hristos este prezentatorul unic al mântuirii. Da, și noi o prezentăm. Și noi suntem învățători, dar distanță mare, distanță mare. Și orice învățător care vrea să învețe, care vrea să știe și vrea să priceapă, trebuie să înțeleagă că drumul de la știință până la pricepere e nașterea din nou. E nașterea din nou. Un sumar succint. Aici sunt foarte multe elemente. Dacă urmăriți acest dialog în care e prezentat Domnul Iisus Hristos ca un prezentator unic al mântuirii, pentru că conceptul pe care îl aduce Domnul Iisus Hristos este nou, absolut nou, este revoluționar, nimeni n-are habar și Nicodim stă sărmanul, habar nu are. Face niște comentarii care, știți cum e, câteodată zice că dacă tăceai, na, credea oamenii că ești om înțelept. Așa e și Nicodim. Face niște comentarii de când aude de naștere din nou, zice, bătrânul trebuie să intre iară, sigur, da, despre asta era vorba. Foarte straniu, modul în care știa, dar nu pricepea. Dacă vă uitați, există două aspecte cuprinse, deci sunt trei momente de dialog. Dar momentele acestea cuprind două aspecte foarte, foarte interesante. În primul aspect, care este cuprins în primul și al treilea dialog, sau moment al dialogului, are de-a face cu credibilitatea învățătorului. Ești învățător venit de la Dumnezeu, nimeni nu poate face ce faci tu, e clar că Dumnezeu este cu tine și la urmă face comentariu, dar cum se poate chestia asta? Ca și când ar spune învățătorului, stai un pic, e prea de tot. Da. E ca și când cineva ar spune învățătorului, e atât de aiurită tema pe care o prezint și chestia pe care o prezint, încât așa ceva nu se poate face. Cum se poate așa ceva? Aproape în disperare, în culmea disperării, Nicodim, că habar nu are, nu pricepe. Și la începutul și finalul acestui dialog este așezată credibilitatea învățătorului. De ce? Pentru că, așa cum spuneam mai devreme, și Nicodim era ce? Învățător. Un om care era acasă cu Scriptura, cu Vechiul Testament, un om care era acasă cu conceptele Vechiului Testament, un om care era acasă cu rabinii, cu învățăturile rabinilor. Însă Domnul Iisus Hristos este cel care primește două titluri în textul nostru. Cel de rabin, pentru că îi spune învățătorule, în versetul 2, și este textul, ideea de rabin, rabinule, și al doilea este, știm că ești un învățător, care este cuvântul didascalos, care înseamnă învățătură propriu-zisă. Unii sunt învățători, dar nu învață pe nimeni nimic, că nu sunt stare. Era Nicodim. Avea titlul ăsta de învățător, era bine văzut, era fruntaș, dar era atât de limitat, încât Domnul trebuie să-i atragă atenția că este foarte limitat. Domnul Iisus însă nu este doar numit rabin. El are ce? Învăța. Hristos Domnul e un învățător atât de credibil și de mare, încât cei mai mari învățați au ce învăța de la El. În rând cu cei mai simpli oameni, cei mai sofisticați și cei mai simpli pot învăța de la Domnul Iisus comori neasemuite ale dumnezeirii. Și dacă vă uitați, observați această credibilitate ascunsă, acest aspect al credibilității ascuns în toate aceste realități, proveniența Lui. Ești venit de la Dumnezeu. Ești venit de la Dumnezeu. Puterea Lui. Nimeni nu poate face ce faci tu. Prezența divinității în El, dacă nu este Dumnezeu cu El. Iată, atât proveniența, faptul că Domnul Iisus vine din cer, așa cum spune și versetul 13, faptul că Domnul Iisus are puterea de a face lucrări și cele pe care Nicodim le-a văzut până acum sunt cele două despre care ne vorbește capitolul 2. A transformat apa la nuntă, la nunta din Cana, și a intrat în templu și a făcut curățenie. Două chestiuni foarte ciudate, de autoritate semnificativă, care l-au convins pe Nicodim să vină la Domnul Iisus Hristos. Ce putere extraordinară! Această putere, această prezență, această pricepere a Domnului Iisus Hristos, care îi lipsește lui Nicodim. Adevărat, adevărat îți spun, spune Domnul Iisus de la versetul 11, că noi vorbim ce știm și mărturisim ce am văzut. Vorbim despre lucruri pământești și nu credeți. Cum o să credeți când vorbim despre lucrurile cerești? Nimeni nu s-a suit din cer afară de cel ce s-a pogorât din cer. Ideea este că nu există niciun învățător egal Domnului Iisus Hristos, pentru că singurul care s-a pogorât din cer și știe ce este acolo și știe ce este aici, este cine? Este Domnul Iisus. În rest, toți ceilalți pot fi învățători. Câți doresc, cum se erijează ei, cum cred ei că-s de isteți, de culți și de citiți și vor să învețe, vorba aia, și pe vremea lui Pavel, tot felul de învățători, toți doreau învățători, pe vremea lui Iacov, de-aia Iacov atenționează, frații mei, să nu fiți. Totuși trebuie să fie o limită, nu fiecare care poate învârti limba în gură, poate zice că e învățător. Știe el ceva, dar degeaba știm dacă nu pricepem. Și ideea este că singurul este Domnul Iisus Hristos, de aceea este prezentatorul unic. Și are postura aceasta de prezentator unic. Credibilitatea lui nu poate fi pusă sub semnul îndoielii, sub semnul întrebării. El e venit să vorbească despre lucruri pe care lumea n-are cum să le priceapă și nici nu le va pricepe niciodată decât cu o singură condiție. O singură condiție. Nașterea din nou. Și asta ne duce la al doilea aspect al acestui dialog. Pentru că dincolo de credibilitatea incontestabilă a Domnului Iisus Hristos, avem conținutul învățăturii. Conținutul învățăturii. Și Domnul Iisus progresează în această învățătură într-un mod foarte interesant. Acum, sigur că fiecare cu interpretările lui, dar observați progresia. Prima dată când Domnul Iisus pomenește despre nașterea din nou, zice așa: adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate, ziceți, vedea. A doua oară zice așa: dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să. Foarte interesant. Foarte interesant. Aici este arătată necesitatea fundamentală a nașterii din nou. Pentru că cine nu are parte de nașterea din nou, nu poate nici să vadă împărăția lui Dumnezeu, că n-are cum. Îi trebuie un set de ochi cu care să vadă împărăția lui Dumnezeu. Și dacă nu poate vedea, cu siguranță nu poate nici intra. Și în toată această argumentare este conținutul acestei învățături care se împarte pe două realități. Prima este cerința nașterii din nou. Trebuie. Trebuie. Uitați-vă cum arată Domnul Iisus Hristos acest trebuie. Observați mesajul lui Nicodim. Ce ne indică mesajul lui Nicodim? Indică faptul că îl recunoaște pe Domnul Iisus. Păi și atunci? Faptul că cineva îl recunoaște pe Hristos ca un învățător venit de la Dumnezeu, ca o persoană specială, evident, dintr-o categorie distinctă, îl recunoaște pe Hristos,
îi recunoaște puterea, însoțirea divină, îi recunoaște divinitatea, n-ajunge? Uimitor. N-ajunge.
De ce spun asta? Pentru că suntem într-o țară și suntem într-o adunare în care dacă iei la rând și îi întrebi despre Domnul Iisus, ghiși ce o să-ți spună. Nu suntem ca unele din țările alea dezvoltate, care sunt atâta de dezvoltate că au involuat în credință. Nu suntem parte din țările care au atâta belșug și atâta bani că nici nu mai știu ce înseamnă Hristos. Nu. A sosit vremea să-i mai învățăm noi pe ei. Să nu mai învățăm noi de la ei. Că nu prea mai au ce să ne învețe. Cam complicat. O să vedem. E tocmai problema nașterii din nou. Domnul Iisus indică faptul că nu e suficient să recunoști pe Domnul Iisus. Ieșiți pe uliță și întrebați pe cine vreți voi, cine este Domnul Iisus și ce o să vă spună. Intrați în ce mănăstire vreți, ce o să vă spună. Păi nu-i destul?
Nu.
Nu-i nevoie de naștere din nou ca să recunoști evidentul. Cum să nu recunoști pe Hristos că e atât de evident? Ai nevoie de naștere din nou, nu ca să știi despre Hristos, ci ca să-L pricepi pe Hristos. Oi, foarte aproape Nicodim, și cu trupa lui, nu știu câți ori fi fost, cu grupul în numele căruia el vorbește de vreme ce zice știm. Și dacă urmăriți și Domnul Iisus va folosi pluralul în același sens. Mărturisim, spunem, pentru că cerul întreg mărturisește. Iată că, deși recunoașterea Domnului Iisus Hristos este indicată în mesajul lui Nicodim, insuficiența acestei recunoașteri este evidentă. Nu este suficient să știi cine este Domnul Iisus. Nu-i suficient. Și știți ce-i tragic? Tragic este că iadul va fi plin de oameni care știu, dar nu pricep. E insuficient. De aici imperativul regenerării. Pentru că regenerarea ne ajută să înțelegem că nu-i suficient să recunoaștem cine este Hristos, El trebuie să pătrundă în inimile noastre. Dacă Iisus Hristos nu pătrunde în inimile noastre, vom rămâne firești, pământești, carnali, vai de noi. Nu-i suficient să tot rostești numele Domnului și o știm. Degeaba îmi ziceți, cerința nașterii din nou e evidențiată de faptul că indicarea recunoașterii ne arată insuficiența ei și imperativul regenerării ne arată că pasul normal pe care ar trebui să-l facă cineva când ajunge să știe cine este Domnul Iisus Hristos, este pasul nașterii din nou. A doua realitate este conceptul nașterii din nou. Și conceptul acesta este extraordinar punctat de contrastul permanent. Nașterea din femeie, nașterea din Dumnezeu. Nașterea din apă, nașterea din Duh. Carne, carnea naște carne, Duhul naște Duh. Vorbim despre lucrurile pământești și nu ne luați în seamă cum o să ne luați în seamă când vorbim despre lucrurile cerești. Această imposibilitate a înțelegerii și imposibilitate a îndreptării sau a îmbunătățirii înțelegerii noastre ne duce la imperativul unui nou început. Pentru că ce înseamnă naștere din nou? Un nou început. Mai întâi, cum se ajunge la nașterea din nou? Ioan, capitolul 1. A venit la isei, l-au recunoscut, știm că ești un învățător așa, dar nu l-au primit. Dar tuturor celor ce, recunoscându-l, îl primesc, adică, cred, li s-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Începutul unei vieți noi. Nașterea din nou ca proces apare în momentul primirii Domnului Iisus Hristos. Este condiția fundamentală și esențială a nașterii din nou. Noi nu facem nimic ca să ne naștem din nou și nici nu avem habar cum se întâmplă lucrul ăsta. Așa cum Domnul Iisus va prezenta un pic mai târziu, vântul. Vântul. Nu-l vezi. Îi vezi? Efectele. Se văd efectele vântului. Ei, exact așa este această lucrare. Nu putem explica, nu putem pipăi cu mâinile noastre. Dar evidența e incontestabilă. Când te uiți, vezi nu numai un om care știe, ci și care pricepe. Vezi nu numai un om care recunoaște în Hristos pe Mesia, pe Mântuitorul și pe trimisul lui Dumnezeu, ci îl și recunoaște ca Domn. Îl implică în viața lui, așa cum vom vedea în finalul acestui text. Asta e primirea. Observați în cadrul acestui concept această perspectivă pe care Domnul o prezintă și care este o perspectivă a schimbării. Totul se schimbă pe baza unei schimbări de centru, de esență. Până în momentul nașterii din nou, tot ce îl interesează pe om este carnea, nu din farfurie. Aia e bună și după. Carnea. Trupul, firia. Momentul nașterii din nou este momentul care ne ajută să înțelegem că trăim în această carne, dar nu ea este importantă. Există ceva mult mai important și mult mai măreț decât această carne. Este Duhul. Și există 4 capitole ale vieții pe care vreau să le pomenesc, care se schimbă. Primul e sursa vieții. Născuți din apă, suntem născuți din femeie. E nașterea naturală. E simbolul nașterii naturale. Despre asta este vorba aici, pentru că Nicodim zice ce trebuie să iară un om bătrân, cum să mai intre un om bătrân în pântecele mamei? Poate că maică-sa nici nu mai... E pe aici dacă el e bătrân deja. Nu. Stai să te gândești la cum a încercat el să explice un concept. Și să-mi zice, nu are nicio legătură cu asta. Da, nașterea din apă este existența noastră pământească. Nașterea din Duh ne duce cu mintea spre existența noastră cerească, veșnică. Sursa vieții nu este un om. Nu este o ființă omenească, nu este, după cum spune Domnul Iisus, după cum spune, scuzați-mă, Ioan în primul capitol, nu este născut din voia firii, din un om, ci născut din Dumnezeu. Sursa noastră este Dumnezeu. Și așa cum ne spune Apostolul Petru în a doua epistolă, capitolul 1, am fost făcuți părtași firii dumnezeiești. Sursa, stilul vieții e schimbat. Până în momentul nașterii din nou, stilul vieții este unul carnal, unul pământesc, unul în care accentul este pe trup, în toate formele ei. Și aș putea să vă dau o listă întreagă, numai cred că o să stăm aici și unii o să vă supărați pe mine. De la aroganța și mândria și pofta trupului, până la tot felul de machiaje și vopseli și încercări de a ascunde impurități pe care le avem și de a exagera în tot felul de lucruri, sunt chestii care n-au nicio legătură cu nașterea din nou. Purtarea de tot felul de lucruri și de soiuri, de îmbrăcăminte și de modă și de tot felul de experimente în care ieșim în evidență și în care scoatem în evidență lucruri de genul ăsta, ăsta e stilul de viață din trecut. Da, suntem în același trup, dar nașterea din nou ne ajută să nu mai trăim pentru trup, ci pentru sufletul nostru, pentru partea noastră spirituală, să investim în partea noastră spirituală, de care nici măcar nu suntem conștienți, până în momentul în care este nașterea din nou. Problema stilului e problema închinării. E problema închinării. Se țipă în gura mare cu privire la stilul de închinare. Ce e aia? Stil de închinare. Ca și când tu ai avea autoritatea sau dreptul să decizi ce stil îți convine ție. Păi cine te-a întrebat? Închinarea n-are nicio legătură cu carnea, cu urechile tale, cu poftele tale. Nu. Și va deveni și mai apăsat accentul pe asta, pentru că Domnul Iisus va spune unei femei că adevărata închinare este nu în carne, ci în Duh și în adevăr. Da, numai nașterea din nou ne duce de la a ști ceva spre a pricepe și a fi capabili să denunțăm tot ce este carnal în închinarea noastră și să uităm de faptul că închinarea are de a face cu ceva din carnea noastră. Tot felul de exemple pot să dau. Trăirea noastră zilnică. Stilul de viață zilnic nu mai este unul carnal și pământesc. Firesc. Dar cel mai complicat, cea mai complicată viață, și îi plâng pe toți cei ce o trăiesc, este să fii un om religios fără să fii născut din nou. Să știi de toate, dar să nu pricepi nimic. Scopul vieții e un alt capitol al vieții care se schimbă. Una e pământul, alta e cerul. Domnul zice, vorbim despre lucruri pământești și nu ne primiți. Dar dacă am începe să vorbim despre cer, o să primiți cerul? Dacă mintea voastră, mentalitatea voastră e legată de pământ atât de puternic încât nu puteți pricepe nimic? Fenomenal! Nașterea din nou face transferul care ne ajută să înțelegem că trăirea noastră nu are ca scop carnea, trupul, ci Duhul, slava, cerul. Numai nașterea din nou ne ajută să pricepem asta. Putem ști orice. Fără nașterea din nou nu o să pricepem niciodată că scopul vieții noastre este slava, este Domnul. Niciodată. Nu o să știm să ne închinăm cum se cuvine niciodată fără naștere din nou. De aceea e foarte greu să faci parte dintr-o biserică în care sunt membri, oameni nenăscuți din nou. Temele sunt total diferite, chiar dacă subiectul e același. Perspectivele sunt atât de distinct și de diferite încât e imposibil aproape. Substanța vieții se schimbă. Substanța vieții noastre astăzi este supraviețuirea. Substanța vieții născute din nou este Hristos. Nu religia, nu biserica, nu supraviețuirea, nu să treacă azi să vină mâine, substanța vieții este Hristos.
pentru cel născut din nou, nimeni nu trebuie să mai facă nimic. Nu trebuie nici să-l atragă, nici să-l împingă, nici să-i tragă palme, nu. Pentru el Hristos este totul. Nu-i lipsește nimic, nu-i mai trebuie nimic, nu mai urlă după nimic, nu mai cârtește, nu-i mai nemulțumitor. Hristos îi umple viața atât de perfect. Dar asta numai nașterea din nou ne ajută să pricepem. Putem ști de toate despre Hristos. Dacă nu-L pricepem primindu-L, e degeaba. Ce tristă este starea în care ajunge o biserică căreia Domnul îi zice, iată, eu stau la ușă și bat. Ce groaznic! Da, mai permiteți-mi, vă rog, câteva minute, o să închei. M-am lungit cu asta. Să vorbesc repede despre produsul mântuirii, produsul uimitor al mântuirii, care este ce? Mai bine zis, cine? Hristos nu este doar prețul uluitor al mântuirii și prezentatorul unic. El este și produsul uimitor. Pentru că mântuirea noastră înseamnă intrarea lui Hristos în inimile noastre. Și odată cu El intră cerul întreg. Observați câteva precizări. Prima, Hristos e liniștea noastră. Versetul 18 zice, oricine crede în El nu este? S-a dus. Aș fi meritat să fiu condamnat fără să fiu judecat, aș fi meritat să fiu omorât și pedepsit fără să mai fiu verificat de cineva, dar am scăpat. Hristos e liniștea infinită a sufletului uman. Cine l-are pe Hristos în inima lui, nașterea din nou aduce această liniște a prezenței lui Hristos. Cum zice Pavel Colosenilor, Hristos în noi? Liniștea asta este infinită pentru că nu se termină niciodată, nu e în criză niciodată. Indiferent care sunt circumstanțele vieții, Hristos e liniștea noastră pentru vecii vecilor. Viața noastră nu se încheie la mormânt și dincolo nu ajunge în pieire. Viața noastră este veșnică astăzi și rămâne veșnică pentru totdeauna. De ce? Din pricina lui Hristos. Din pricina Domnului Iisus Hristos care locuiește în noi. Produsul mântuirii nu este o altă religie, nu este un alt concept. Este domnia lui Hristos, care este liniștea noastră. 2. Este lumina. Lumina iubită. Observați discursul despre oameni și fapte și despre faptul că judecata constă în faptul că atunci când a venit lumina în lume, nu se spune că oamenii n-au știut. Nu, nu. Ce se spune? Deși au știut, ce au făcut? Au ales. Au ales ca niște oameni nenăscuți din nou. Ce au ales? Întunericul. Ce om întreg la minte ar alege întunericul împotriva luminii? Și acum dintr-o dată vine un conflict de iubiri. Pentru că unii, cei născuți din nou, îl au pe Hristos, îl iubesc pe Hristos, care este lumina lor. Iubesc lumina și vin la lumină ca să fie văzuți. Nu se ascund. Nu trăiesc prin colțișor, sunt transparenți. Vezi prin ei și în ei. Le vezi curăția, le vezi sfinția, le vezi interesul. Sunt ai lui Hristos. Lumina lui le luminează calea. nu vor mai umbla niciodată în întuneric. Așa scrie. Contrastul e iubirea faptelor, iubirea plăcerilor, iubirea cărnii, iubirea trupului, iubirea lumii. Dacă cineva își iubește plăcerile și faptele lui mai mult decât lumina, iată de ce Hristos e produsul mântuirii. El e lumina care intră în noi și luminează toate colțișoarele vieții noastre. Și viața noastră este trăită în lumină, subiect foarte iubit de Ioan, de vreme ce în prima sa epistolă, deja din primul capitol, ne va spune că Dumnezeu este lumină. Și cine vrea să umble cu Dumnezeu, trebuie să umble în lumină. Spuneam încă de dimineață, dragostea este elementul distinctiv al acestei Evanghelii. Dumnezeu ne-a iubit, Hristos ne-a iubit. Noi suntem chemați să iubim. Petru a fost întrebat pentru pregătirea lui pentru misiune, dacă îl iubește pe Domnul Iisus Hristos, mai mult decât orice. Rămâne valabil. Lumina iubită. Este El? Așa ar trebui să fie. Dar asta numai nașterea din nou produce. Numai nașterea din nou produce oameni suficient de curajoși și îndrăznești ca să trăiască în lumină. 4. Hristos este, 3. Hristos este lucrarea inspirată. Hristos este lucrarea vieților noastre. Toată lucrarea vieților noastre se numește Hristos. Auziți ultimul verset. Capitolul 3, ultimul verset. Dar cine lucrează după? Cine este adevărul? Cine este adevărul? Hristos nu este numai liniștea noastră și lumina noastră, El este și lucrarea noastră. Cel născut din nou îl are pe Hristos și lucrează după adevăr. După adevăr. Lucrările lui sunt inspirate din adevăr. Hristos este adevărul. Cuvântul este adevărul. Lucrarea unui om născut din nou nu mai are nicio legătură cu întunericul, cu carnea, cu trupul. Da, trăim în trup, trăim în carne, dar nu pentru trup și pentru carne. Trăim în trup pentru Hristos. Supraviețuim în trupul acesta și muncim ca să supraviețuim, dar asta doar ca să-L putem sluji pe Cel ce este liniștea noastră, lumina noastră și lucrarea noastră. Pentru că în El am fost zidiți. Lucrarea noastră este El, în numele Lui, pentru slava Lui. Lucrarea noastră. Asta este nașterea din nou. Nașterea din nou face pasul imens de la a ști ceva la a pricepe. Așa după cum Pavel explica când scria Corintenilor. O să vedem, asta a fost una dintre marile lor deficiențe. O biserică cu puțini convertiți. Care era deficiența lor? Zice Pavel, lucrurile duhovnicești trebuiesc judecate cum? Da, da. Nu poți judeca în carne, după carne, lucrurile Duhului. Nu se poate. Și biserica n-a fost niciodată un lucru carnal. E lucrarea Duhului, e lucrarea Domnului spre slava Domnului. Frații mei, aș vrea să vă întreb. Aveți nașterea din nou? Poate vi se pare deplasată întrebarea. Nu-i deplasată deloc. Într-o vreme în care ne lăudăm cu cât știm, dar nu pricepem nimic, poate că ar trebui să ne punem întrebarea asta. Din ce văd eu în jurul meu, mie asta mi se pare că este cea mai mare problemă a bisericilor noastre. Vreau să mă botez. Da, bine, dar de ce? Păi am ajuns și eu, am crescut și eu, am făcut și eu. Serios? Da? Unde scrie în Biblie că dacă ai crescut poți fi botezat? Nicăieri. Mii de botezuri. Toată lumea aprigă, setoasă după botezuri. Mai puțin naștere din nou. Știți ce-i botezarea unui om nenăscut din nou? Crimă. Crimă. E o crimă împotriva lui Dumnezeu. E o jignire adusă la adresa lui Dumnezeu. Pentru că în apa botezului n-ar trebui să intre nici un om nenăscut din Dumnezeu. Aș vrea să pun această problemă pentru noi toți, pentru că e o problemă foarte serioasă. De vreme ce, și cu asta închei, Domnul Iisus ne anunță că dacă nu suntem născuți din nou, nici măcar n-avem capacitatea să vedem împărăția lui Dumnezeu, dar rămite să... Cum poți intra în ceva ce nici măcar nu vezi? Mai întâi trebuie să vezi, să pricepi și apoi să intri prin Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne!